Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Следите вестите на Радио Слободна Европа. Во ниво објавуваме. Пандемијата ги сврли на површина проблемите во домашното земјоделство. Изминатата година донесе тешки последици за работничките права. Македонците најмалку трошат за култура, а најмногу за храна. Причина е нискиот стандард.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Пандемијата ги извади на површина наталожените проблеми во земјоделството. Поради ограничувањата на движењата најпре имаше пат на цената на откупот на јагнето. Потоа на зелката и пченицата, а деновиве актуелни се проблемите со тутунот. На овие теми со Билјана Петровска-Митревска од Националната федерација на фармери разговараше Пелагија Стојанчова.
Госпоѓо Митревска, постојано имаме актуелни проблеми со земјоделци. Сега се тутунари, предходно беа оризари, па имаше проблеми со откуп на грозија на јагнето. Зошто цело време земјоделците се соочуваат со проблеми?
Корона кризата, корона пандемијата ова година само ги истакна и ги изваде на површина оние наталожени проблеми кои што ги имавме со години наназад. Пред се, се уште ние и немаме договорно производство, воспоставен стабилен систем на договорно производство, се уште не е решен, не се решени проблемите со откупот, со пласманот, односно производните цени, оние цени со кои што се произведуваат земјоделските производи се далеку повисоки од продажните цени. И тоа само укажува дека едноставно ние немаме стабилен систем на храна што функционира во секакви околности и што е во состојба да обезбеди до потрошувачите доволно и континуирано снабдување со квалитетна храна по достапни цени од една страна, а од друга страна малите земјоделски производители и понатаму се најранлива категорија, бидејќи тие истовремено мора да се справат со шокот предизвикан и од корона кризата, како здравствен, така и од економски аспект, а од друга страна да произведуваат земјоделски производи.
Може ли да се направи некакви системски промени за да се решат овие проблеми?
Системските работи постојат во нашата регулатива. Законот за земјоделство и за рурален развој буквално тоа го прикажува. Прикажува дека што треба да направат на почеток самите откупувачи, да ги пријават количините кои што треба да ги произведат, кои што треба да ги откупат, за да може да се пристапи, да се види, значи што ќе остане неоткупено, каков проблем ќе настане, да се преземе стратегија, да се направат стратегии за отворање на нови можности, на нови пазари, за да не се доведеме во ситуација најголемите економски шокови да ги претрпат малите производители, а нормално и голем дел на храна, односно на земјоделски производи, да останат на нивите онака да буквално да скапат.
Што извади на површина оваа пандемија?
На самиот почеток првим покажа страв кај руралното население како ќе се справат, бидејќи имаме ограничен пристап на информации во руралните средини, инфраструктурата е навистина лоша и од друга страна немаме и соодветни здравствени установи како амбуланти и лекари во рамките на самите села. Значи тука се создаде еден голем страв со затворање на градинките и на училиштата, дополнително се зголеми работата на жените од руралните средини покрај тоа што треба да работат на полети, и исто така зголемена им беше работата и во домашните услови, односно грижата на деца, грижата на возрастните луѓе, па да не зборувам за оние семејства каде што имаме лица со попречености. Исто така, анализата за финансиски производи тука се покажа дека ние и понатаму немаме достапност и добра информација до земјоделците за користење на финансиски производи.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Невладините организации изминатата година евидентираа рекорд во пријави на прекршување на работничките права, предизвикани од пандемијата од коронавирусот. Оттаму укажуваат дека илјадници семејства изгубија приходи, работници болни од коронавирус одеа на работа, вработени добиваа помали плати. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Изгубено работно место, заболени од коронавирус кои наместо да се лекуваат дома, одат на работа и ги ставаат во ризик колегите поради страф од отказ. Пота наводни спогодбени откази, кои не имаат никаква врска со спогодба, како и бланко откази, непроложување на договори, исплата на плата помала од минималната загарантирана со закон, непочитување на протоколи за здравствена заштита. Ова се во најголем дел прекршувањата на кои се жалеле во изминатава година работниците до невладините организации кои се грижат за работничките права, како и до Државниот инспекторат за труд. Според податоците од Агенцијата за вработување, на 16.000 вработени биле одјавени во изминатава година, односно им бил прекинат работниот однос по 11. март, откако беше прогласена епидемијата со COVID-19. Од невладината гласен текстилец од Штип пак велат дека до нив пристигнувале пријави дека во фирмите работници заболени со COVID-19 биле принудувани да одат на работа. Кристина Ампева од оваа организација вели дека делот заболените работници им било страв да ги кажат и контактите. Во некои фирми пак работодавачот им наложил на заболените вработени да не ги кажуваат контактите за да не му ги испраќаат другите работници во изолација.
Тоа јавно бидејќи некако се страна и се плаша, меѓутоа нивните колешки тоа го кажува и се плаша исто за собственото здравје. Меѓутоа тоа беше поради тоа што нито гледувањата се платени или пак се плаша од отказ на работното место, да ги биде откажен договорот за вработување.
До Државниот инспекторат од почетокот на пандемијата, односно од 18. март до 18. декември минатата година, пристигнале 5594 пријави. Урание Пировско од Хелсишки комитет вели дека изминатава година евидентирале рекорден број во пријави на прекршување на работнички права што се должи на пандемијата.
Веднаш по започнување на кризата, значи се соочивме со представки што се однесува на масовни отпуштања на работници, откажување на нивните договори, работодавците влијаат работниците принудно, но спогодбено, под наводници сега ова го велам, да го прекинат својот работен однос, значи се трудеа никако да го заобиколат законот.
Ампева изминатава година ја опишува како катастрофална во споредба со предходните, посочувајќи дека состојбата со работничките права со пандемијата е уназадена за 5 години. Повторно се јави страв кај работниците да се ги бараат правата, затоа што овој пат стравуваат за својата екзистенција.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Македонците трошат дури 37% од своите месечни примања на храна. За култура и рекреација трошат само 1,8%. Според социологот Ѓорги Тоновски, овие податоци не се одраз на лоши навики, туку на нискиот стандард. Марија Тумановска.
Македонија е меѓу земјите во Европа со најголеми семејни трошоци за храна, а најмали за култура, покажана од одамнешната студија објавена на руската новинска агенција РИА Новости. Анкетата се однесува на учеството на трошоците од семејниот буџет за храна, култура и лоши навики, а во неа биле опфатени 40 земји. Од семејниот буџет, македонските граѓани трошат дури 37% на храна, што е најмногу од балканските земји вклучени во анализата. Економскиот аналитичар Арбер Халили вели дека анкетата ја одразува реалната слика на македонскиот стандард. Според него, месечните примања на едно македонско семејство со еден или двајца вработени не можат да ги покријат сите трошоци, па затоа приоритет е храната.
Повеќе од нормално е дека приоритет во секое такво семејство со минимални финансиски месечни приходи ќе се фокусира кон обезбедување на тоа што е најважно, а тоа е да има што да јаде во текот на еден месец.
Вели Халили. Социологот Ѓорги Тоновски пак додава дека нашиот стандард е многу низок и не се споредува со платите на европските земји. Па оттука не треба да е чудно што на македонското семејство не му останува многу за други активности како што се културните, спортските и забавните. Вели професорот Тоновски.
Нашата плата нема во себе ставки за патување, нема ставки за комоција, нема ставки за екзибиции, нема ставки за комотно возење на колата и така натаму. Нашата плата има ставка да се преживее до први односно до следната плата.
Во делот на култура и рекреација, македонците трошат само 1,8% од буџетот, со што Македонија е втора земја со најмали трошоци во оваа поле, веднаш зад Казахстан. Во делот на лошите навики пак во Македонија дури 4% се трошат на алкохол и цигари, што е еден од највисоките удели во Европа. Професорот Тоновски вели дека тоа што се троши на алкохол и цигари не е поврзано со лошите навики на македонците.
Ние сме преокупирани со проблемот да не ни студи, да не одиме облечени со искинат јалишта и да можеме барем за слава или за потекот на или за викендот да се напиеме по една чаша вино или по една чаша пиво, за да сепак малку го разбиеме монотонијата на нашата маса.
Инаку, и според последните податоци на Сојузот на синдикати на Македонија, вредноста на синдикалната минимална кошница за месец ноември изнесува 33.742 денари.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Косово го загуби својот најголем поддржувач во Конгресот на САД, откако представникот Елиот Енгел го напушти Капитол Хол по повеќе од 3 децении на функцијата. Гоце Атанасов.
Демократот Елиот Енгел го представуваше Бронкс во Њујорк, град со големо и политички активно етничко албанско население од 1989 година. И во Конгресот ја предводеше поддршката за признавање на независноста на Косово од Србија во 2008 година. Неговата непоколеблива поддршка за Косово низ децениите го направи славна личност на Косово, која е призната од околу 115 земји. Косово има именувано улица и автопат во чест на Енгел, па дури и издаде поштенска марка со неговиот лик. И обратно, сето ова Енгел го направи контроверзна фигура во Србија, која се уште одбива да ја прифати загубата на својата поранешна покрајина и лобира против незиното признавање од меѓународната заедница. Но заминувањето на Енгел од представничкиот дом, каде што тој до неодамна беше председател на Комитетот за надворешни работи, може би е повод за Србија да се радува. 73-годишниот Енгел изјави дека не планира да се пензионира по неговиот изненадувачки пораз од директор на училиште на прелиминарните избори на демократите лани. Енгел во минатиот месец за време на расправата во неговиот комитет за препораките за политиката на администрацијата на Бајден за Балканот изјави: патува во секоја земја на Западен Балкан неколку пати. Се сретнав со толку многу лидери од многу партии и ја засакав богатата разновидност на култури, етникуми и религии, рече тој додавајки, но ниту едно место не го допре моето срце повеќе од Косово. Некои шпекулира дека Енгел би можело да биде амбасадор во некоја балканска земја. Конкурсите за Балканот најверојатно ќе се отворат до почетокот на 2022 година, бидејќи амбасадорите на Соединетите држави во Косово и Босна и Херцеговина ќе го достигнат типичното ограничување на мандатот од 3 години во една земја. Роналд Нојман, председател на Американската академија за дипломатија и поранешен амбасадор на Соединетите држави, изјави дека некој со статус на Енгел поверојатно ќе биде кандидиран за да раководи со голема амбасада во западноевропска престолнина како Лондон или Берлин, отколку на Балканот. Јелена Милич, директор на Центарот за евроатлантски студии во Белград, пак смета дека Србија ќе гледа како на назадување доколку Енгел се вклучи во мировните преговори со Косово поради неговите блиски врски со Приштина. Од истата причина таа се сомнева дека тој ќе има позитивно влијание врз регионалните прашања ако биде назначен за амбасадор во Косово или Босна и Херцеговина. Тој стана премногу пристрасен, премногу едностран и целосно не е во контакт со она што се случува на теренот во Србија. Тој се уште ја гледа Србија низ призмата на 90-тите години. Дан Вајдич, кој ги покриваше Европа и Евразија за Комитетот за надворешни работи на Сенатот, вели дека коментарите на Енгел ги користи Русија за пропагандни цели за да се создаде поделба меѓу Србија и Западот.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.